Timișoara, oameni și muzică. Producător Laura Mânzan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! A doua întâlnire cu Timișoara, oameni și muzică, aduce în atenția celor interesați de istoria muzicală a vestului de țară câteva repere esențiale din trecutul Timișoarei, perioada cuprinsă între secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea. Tot astăzi vă invităm să redescoperim o personalitate a Banatului, Nicolae Ursu, portret de muzician. Invitat la dialog este în această după-amiază profesor universitar dr. Walter Kindl, decanul Facultății de Muzică din Timișoara. Finalul emisiunii este dedicat improvizațiilor pianistice din istoria recentă a Festivalului Timișoara Muzicală Academică, ediția a 19-a. Conferențiar universitar dr. Rodica Giurgiu, Felice Aristea, Simona Stoița și Călin Păcatiuș de la Radio Timișoara vă doresc audiție plăcută. Istoric muzical bănățean.
Rubrică de Rodica Giurgiu și Felice Aristea.
Istoria Timișoarei este una îndelungată, care începe cu antice așezări umane pe actuala vatra orașului. În 1716, istoria urbei ia o puternică întorsătură când cetatea e cucerită de Imperiul Habsburgic și începe reconstrucția și dezvoltarea orașului drept capitală a Banatului. Colonizarea regiunii face din Timișoara un adevărat centru multicultural și multiconfesional. Orașul cunoaște o perioadă de înflorire fără precedent, ajungând să primească numele de Mica Vienă, ca recunoașterea importanței și frumuseții lui. Piețe și străzi cu clădiri frumos aliniate, străjuite de biserici, monumente și palate administrative fac podoaba arhitectonică a cetății. În 1919, Banatul se unește cu România și în Timișoara se instaurează pentru prima dată administrația română. Doamna conferențiar universitar dr. Rodica Giurgiu ne invită să facem o călătorie imaginară în lumea muzicală fascinantă a Timișoarei, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.
În secolul al XVIII-lea, după cucerirea Banatului de către Imperiul Habsburgic, Banatul Timișan devine domeniu al coroanei, din 1717, făcându-și apariția primii coloniști germani, între care firește și muzicieni. Astfel au fost luați în evidența populației Timișoarei, în așa zisul castrum civicum, muzicieni ca Friedrich Kram, un trompetist, în 1717, sau Pangraz Böckel din Bamberg, de 27 de ani, un muzicant, în 1718, Anton Jürgens din Graz, de 29 de ani, tot un muzicant, în 1734, și mulți alții. Timișoara, conectată la valorile culturale europene, devine un spațiu multicultural în care se vor manifesta și interfera valori ale creației culte, dar și populare, aparținând românilor, maghiarilor, germanilor, sârbilor și altor minorități naționale. Nevoia de cultură a intelectualității și a noii burghezii i-a determinat pe edilii orașului să sprijine prin subvenții viața artistică a cetății. Același fenomen s-a petrecut și în alte orașe bănățene, cultura iradind până în cele mai îndepărtate spații rurale, susținute de intelectualii satelor, dar și de țărani, primind treptat un caracter de masă. Timișoara avea încă din 1721 o orchestră alcătuită din instrumentiști austrieci și cehi și un cor, lucru atestat de un document datat 23 iunie 1753, din care reiese că administrația teritorială a dat sarcină contabilității de a prezenta o situație a modului în care a fost plătit fiecare membru al corului și al orchestrei în perioada 1721-1739. În 1736 se pune piatra de temelie a bisericii din Piața Unirii de astăzi, a Domnului.
Compozitorul Johann Michael Haydn, fratele lui Joseph Haydn, este autorul Misei Trinitatis, lucrare compusă pentru inaugurarea Domului Romano-Catolic din Timișoara în 8 septembrie 1754. Despre această descoperire vorbește muzicolog Franz Metz.
Misa Trinitatis s-a cântat în ziua de 8 septembrie 1754 la Timișoara. Este datată și se știe exact că este compusă de Michael Haydn. Aici nu există dubii. Este manuscrisul lui Michael Haydn, și semnătura și datată. Și celelalte surse din secolul XVIII din Salzburg se referă tot la Michael Haydn. Michael Haydn a activat în primii ani la Oradea, el nu a fost capelmaestru la Timișoara, dar a dedicat această misă probabil episcopului Engel de aici. Toate documentele din Salzburg se referă la Temesvar 1754, deci este logic că această misă a fost compusă pentru a fi cântată la Timișoara.
În interpretarea corului și a Orchestrei Filarmonicii Banatul, audiem un fragment din Misa Trinitatis, prezentată la Domul Romano-Catolic în 20 mai 1998. Dirijor Franz Metz. Înregistrare realizată de Radio Timișoara.
Istoric muzical bănățean.
În această perioadă, viața muzicală timișoreană bănuiesc că nu era susținută doar de formații muzicale locale.
Nu, bineînțeles că nu. Încă din prima jumătate a secolului, în acest oraș au făcut apariția trupe germane de teatru, în repertoriul cărora erau și lucrări scenice muzicale. Ele și-au desfășurat activitatea pe fundalul unei vieți muzicale și religioase care a făcut din Timișoara o mică Vienă. Lipsa unui spațiu adecvat derulării spectacolelor a determinat construirea în interiorul primăriei sârbești Rașciene, inaugurată în 1761, a primei săli de spectacol din Timișoara. În anul 1794, clădirea a fost refăcută, punându-se la dispoziția publicului o sală cu 155 de scaune și 21 de loji la parter, 26 de loji la etajul 1 și tot atât la etajul 2, precum și o galerie. Deci iată câteva sute de scaune care de foarte multe ori erau ocupate în totalitate. Începând cu anul 1784, spectacolele vor avea un caracter permanent. Săptămânal, publicul avea ocazia să vizioneze marți, joc de privit, joi, piesă muzicală, sâmbătă, tragedie și duminică, comedie.
Este o varietate extraordinară, acum mai bine de 200 de ani. Timișoara, în 1784.
Da, se întâmpla în 1784, aș zice incredibil, dar adevărat, nu? De pildă, calendarul teatral de la Gotha, Gotha or Theater Calendar, pe anul 1792, deci suntem încă în secolul XVIII, menționează numai puțin de 21 de titluri, în majoritate opere comice și singspiluri, între care aș aminti Hornarul de Salieri, Filozoful închipuit, Avarul păcălit, Țărâncuța isteață, Murărița de Paisiello, Italianca la Londra de Cimarosa, Doctor și farmacist de Dittelsdorf, Răpirea din Serai de Mozart și lista în care mai putea continua. În 1795, teatrul a fost concesionat companiei Franz Xaver Rühner. Acest an reprezentând, așa cum spunea Bruno Brauch în celebrul său volum Banșaghi Rapsodia, a reprezentat, deci, intrarea festivă a genului artistic al operei în Timișoara. Din 18 spectacole, 8 erau de operă, iar publicul primea cu bucurie fiecare reprezentație, plătind un bilet al cărui preț varia între 20 și 40 de crețari. Evenimentul cultural al sfârșitului de secol XVIII a fost prezentarea la Timișoara, în 1796, a operei Flautul fermecat de Mozart, la numai 5 ani de la premiera absolută vieneză. De un succes asemănător s-a bucurat și spectacolul din 18 aprilie 99 cu opera Der Jahrmarkt von Venedig de Salieri, prilej cu care Rühner a oferit publicului entuziasm afișe program tipărite pe mătase. Și mi-aduc aminte că acest obicei de a tipări afișe pe mătase s-a păstrat și în secolul al XX-lea, Muzeul Banatului din Timișoara, având câteva afișe tipărite pe mătase ale operei clujene. În prezența reginei a fost acel spectacol și publicul i s-a oferit acele mici programe, afișe, dacă vreți, pentru că sunt un fel de afișe program pe mătase.
Ascultăm cor din opera Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretarea aparține corului și orchestrei filarmonicii Banatul din Timișoara. Dirijor Nicolae Boboc.
Ajungem încet în secolul al XIX-lea cu impresia că Timișoara este un centru cultural
de talie europeană. Secolul al XIX-lea va cunoaște, sub aspectul culturii, două orientări, cea profesionistă cu artiști plătiți și cea de amatori. În 1828 apare primul număr al revistei de limba germană Talia, în care erau semnalate manifestările teatrale, inclusiv spectacolele muzicale. În 1831, clădirea teatrului este mărită cu încă o aripă, iar în sediul refăcut va susține reprezentația o trupă din Cosățe, având în repertoriu opere de Boieldieu, Donizetti, Bellini și Meyerbeer. Începând din 1840, spectacole organizate în stagiuni de toamnă și estivale, deci iată, publicul timișoran avea nevoie de două stagiuni. Cele estivale aveau loc în așa zisa arena, în curtea cafenelei Ondra și din cartierul Fabric. Deci aceste spectacole vor beneficia de cronici inserate în pagile nou înființatului ziar Temeșvarăr Wochenblatt. Numai în prima jumătate a secolului al XIX-lea, publicul timișorean, prin intermediul trupelor germane, maghiare, italiene sau transilvanene, a avut ocazia să vadă peste 50 de titluri de opere, în mare parte lucrări rămase până astăzi în repertoriul teatrelor lirice. Vom aminti doar o parte dintre ele. Elixirul dragostei, în 1831, Lucia de Lammermoor, 1840, de Donizetti, Bărbierul din Sevilla, de Rossini, 1840, Norma, de Bellini, Fidelio, de Beethoven, Freischütz, de Weber, Evreica, de Halevi, Fra Diavolo, de Auber, Asediu Corintului, de Rossini, în 1841. Iată câte titluri noi într-un singur an, într-o singură stagiune. Linda de Chamonix, de Donizetti, 1843, Nunta lui Figaro, de Mozart, Muta din Portici, de Auber, Lucreția Borgia, de Donizetti, Don Pasquale, tot de Donizetti, 1845, Don Juan de Mozart, 47, Hernani de Verdi, 1848, Marta de Flotov, Macbeth de Verdi, 1850, și lista ar putea continua, dar depășim sfera interesului acestei emisiuni, care mă oprește la jumătatea secolului al XIX-lea. Aceste spectacole erau adevărate evenimente, operele Fidelio, Freischütz sau Hernani, montate la numai 4 ani de la premierele lor absolute. De asemenea, un spectacol deosebit a fost Hunyo di Laszlo de Erkel Ferenc, autorul cedând trupei timișorene opera sa la scurt timp după premiera budapestană, după premiera absolută, sau reprezentația operei Linda de Chamonix cu prestația de excepție a primadonei Cornelia Holoși, venită cu trupa italiană din București. Tot legat de această perioadă trebuie să menționăm contribuția creatoare a unui muzician timișoreni, ale căror lucrări au beneficiat de montări de mare succes. Așa a fost premiera operei Die Alpenhütte de Franz Limmer sau Die Schwitzer Familie de Witt.
Din câte știu, Timișoara a avut o viață concertistică demnă de o metropolă europeană.
Într-adevăr, în paralel cu spectacolele de operă, pe lângă concertele de orgă sau de muzică religioasă, aveau loc și concerte vocale, camerale, simfonice și vocal-simfonice, fiind semnalată și prezența unor muzicieni de renume internațional. Se organizau încă din 1840 stagiuni simfonice, cu plejul cărora au concertat muzicieni autohtoni și străini, ca de pildă Kun Serafin, Mina Baldieri, pianiști veniți din capitala Ungariei, precum și timișorenii Mihail Iaborski, Sack, Rötzer și Luisa Limmer, fica lui Franz Limmer, de care aminteam mai înainte, care era compozitor și dirijor, vienez, stabilit în Timișoara. De altfel, majoritatea muzicienilor autohtoni erau de origine străină și veniseră în Timișoara atrași de viața muzicală intensă de aici. Astfel, Mihail Iaborski s-a stabilit în acest oraș în 1832, angajat ca prim violonist al orchestrei domnului din Timișoara, în fruntea căruia a stat timp de 50 de ani. În același timp era și solist și director al orchestrei teatrului. Anual, el a organizat concerte pe care le denumise muzicaliși declamatorii și academii, pe care le susținea și în alte orașe însemnate din țară și străinătate. Timp de o jumătate de secol, Iaborski a fost unul din animatorii de frunte ai vieții muzicale timișorene. În același timp însă, citez, a încântat cu tremoloul său jumătate din Europa, susținând concerte în Praga, Budapest, Odessa sau București și Iași, de fiecare dată criticii apreciind acuratețea și precizia în intonație, precum și staccaturile briliante.
Decenul al V-lea a adus în Timișoara pe unul dintre cei mai de seamă muzicieni ai secolului al XIX-lea, pianist și compozitor.
Franz Liszt, da, care și-a întrerupt călătoria spre București și Constantinopol pentru a concerta în Timișoara în zilele de 2 și 4 noiembrie 1846. Iosif Brandeis, în volumul său dedicat vieții muzicale timișorene, scria că, din 1 noiembrie, citez, o mulțime de oameni au năvălit în oraș ca să-l audă și să-l vadă pe marele compozitor. Din cauza mijloacelor de transport din acea vreme, nu exista tren, telefon, telegraf, nu s-a putut ști exact ora și direcția sosirii lui, din această cauză, deja începând din orele de dimineață, metropola Banatului a început să se pregătească. În ferestre au fost pregătite lumini și flori, în piața Domnului a fost ridicat un arc de triumf. Programul concertelor a inclus, printre altele, mazurci și polonezi de Chopin, andante din Lucia de Lammermoor, fantezie pe motive din opera Norma, variațiuni de Beethoven, uverturi la Wilhelm Tell și altele, precum și o serie de compoziții proprii. În 14 noiembrie a cântat în Lugoj, iar în 17 noiembrie s-a reîntors la Timișoara pentru a concerta a treia oară, fiind mulți doritori să îl asculte. Impresarul a reușit să-l convingă să revină în Timișoara pentru a mai da al treilea concert. Un alt nume sonor prezent pe podiumul de concert timișorean a fost Johann Strauss, prințul moștenitor al valsului de la Viena. O prezență de excepție în Banatul anului 1847. Am sus Banat pentru că a concertat și la Rad, și la Timișoara, și la Lugoj. În Timișoara a susținut 3 concerte, pe 7, 12 și 14 noiembrie, considerate și de presă drept evenimente muzicale deosebite. Citez, rezultatul eminentelor sale concerte a fost sală plină, aplauze fulturoase și mult entuziasm.
Ați audiat fragment din uvertura operei Waldmeister de Johann Strauss în interpretarea Orchestrei Filarmonicii Banatul sub bagheta dirijorului austriac Kurt Schmidt. Înregistrare Radio Timișoara realizată în 8 septembrie 2003 la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional Johann Strauss. Portret de muzician. Rubrică de Rodica Giurgiu și Felicia Ristea.
Doamna conferențiar universitar doctor Rodica Giurgiu l-a descris pe folcloristul Nicolae Ursu ca fiind un om modest, jovial, în a cărui ochi citea bunătate și înțelepciune.
L-am cunoscut în vremea anilor mei de liceu și imaginea acestui om minunat se păstrează încă vie în sufletul meu. A fost animator al vieții muzicale, dirijor, pedagog, compozitor și, mai presus de toate și în toate, folclorist. Preocupările sale pentru culegerea și prelucrarea folclorului datează încă din anii studenției, vacanțele fiind prilejul de a nota o serie de cântece pe care apoi se străduia să le armonizeze. A fost începutul unui travaliu care i-a marcat existența, căci evoluția acestui copil de țăran, crescut în atmosfera satului bănățean, s-a născut la Șanovița la 4 iunie 1905, care a devenit apoi în anii de liceu discipol al doinitorului Ion Vidu, a fost cât se poate de firească. Anul 1940 va fi anul confirmării oficiale a meritelor sale de folclorist. Este numit reprezentant al Arhivei Fonogramice de pe lângă Ținutul Timiș și ales în conducerea Institutului Social Banat Crișana, acordându-i se și calitatea de membru fondator. 2 ani mai târziu a obținut premiul Academiei Române pentru lucrările publicate, iar în raportul de susținere, întocmit chiar de George Enescu, se menționau cele 3 mari calități ale acestor lucrări: meticulozitatea transcrierii, competența comentarului și enorma valoare documentară. Chiar dacă în primele două decenii de după război Nicolae Ursu nu a mai efectuat culegeri, el s-a dedicat prelucrării și publicării culegerilor sale de tip monografic. Legătura cu creația populară o va păstra însă prin intermediul catedrei de folclor pe care a deținut-o în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Timișoara, înființat în 1962. La scurt timp după intrarea sa în rândul universitarilor, va elabora un curs de folclor pentru studenți. Acest curs a fost o încununare a activității sale didactice, începută la Cluj în 1928, continuată apoi la Timișoara, la Liceul Loga, pentru că a fost profesor de muzică la Liceul Loga în perioada 39-46, an în care va fi numit profesor la Conservatorul Timișorean, unde va funcționa până în anul 1950, și apoi la Institutul de Artă, deci primul institut superior de artă de la noi de Timișoara, care, din păcate, după un an de activitate, un an și ceva de activitate, s-a desființat în 1950. Desființarea acestui institut de învățământ superior îl va determina să treacă, din 1950, împreună cu colegii săi, și aici vreau să amintesc printre remarcabilii săi colegi pe Vasile Ijac, pe Alma Corneionescu, pe Eugen Cuteanu, profesor de mare valoare, care și-au desfășurat în continuare activitatea la Liceul de Muzică din Timișoara, Nicolae Ursu fiind chiar primul director al acestei școli. Portretul acestui muzician nu poate fi complet fără a prezenta măcar succint activitatea sa creatoare. Cu toate că a scris o rapsodie pentru orchestră și un rondo mare românesc pentru pian, Nicolae Ursu rămâne prin excelență un creator de muzică corală. Lino Leano și de doi, Lină și Gheorghină, Firuță Nană Firuță, Pe Valea Boșneagului, Bată de Badenorocu, Maramureș. Sunt doar câteva din creațiile sale corale pe care adesea le-am auzit la radio sau în concertele corului Filarmonicii Banatul, în tălmăcirea dirijorilor Mircea Hoinic, Ion Românu sau Diodor Nicoară. Dacă la ceea ce am spus până acum mai adăugăm și activitatea sa dirijorală, precum și cea pusă în slujba mișcării corale, a fost secretar general al Asociației Corilor și Fanfarelor Române din Banat, avem imaginea unui muzician complex care a slujit cu devotament cântecul popular, creația și mișcarea corală românească. Din păcate, Nicolae Ursu s-a stins din viață la 10 februarie 1969, dar, așa cum spunea unul dintre prietenii săi, Vasile Vărădean, și îmi place acest citat la nebunie, după el a rămas lumina cântecelor lui și bucuria celor care le ascultă. A rămas o fărâmă de nemurire și un nume deasupra unui portativ al regretelor și al amintirilor. Nicolae Ursu.
Oh!
în interpretarea corului Radiodifuziunii Române, sub direcția maestrului Ion Românu, ați audiat fragment din Lină și Gheorghină de Nicolae Ursu, înregistrare din anul 1963. Interviul emisiunii. Redactor Simona Stoița.
Vă salut, stimate domnule decan Walter Kindl. Cea mai recentă producție a Facultății de Muzică s-a încheiat, a 19-a ediție a Festivalului Timișoara Muzicală Academică.
Suntem o instituție academică, adică suntem facultate în cadrul Universității de Vest, așa că ne stă foarte bine să organizăm asemenea evenimente. Totodată, facultatea dorește și prin aceste evenimente să se impună în viața muzicală și culturală a orașului, dar și a ținutului, care este Banatul. De aceea și tema a fost muzica bănățeană a compozitorilor care s-au născut și care au activat în Banat.
Această creație bănățeană stă undeva într-un con de umbră?
Multe creații stau în con de umbră. Fac o paranteză. Arhicelebrul, dacă pot să spun așa, Joseph Haydn, la fel stă cu multe lucrări de ale sale în con de umbră. În cadrul săptămânii, deci nu în cadrul festivalului, deoarece era în afara temei, am prezentat cu Capela Academica Timisiensis, o orchestră formată din cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică, plus soliști, foști studenți de ai Facultății și tot cadre didactice, mă refer în primul rând la doamna Teodora Ciucur și mai nou cadru didactic la noi, domnul Lucian Oniță, fost student și dânsul, în corul de cameră al filarmonicii cu care am conlucrat se află mulți studenți de ai noștri. Putem spune că și lucrarea lui Joseph Haydn, Stabat Mater, stă într-un con de umbră, deoarece multă lume nici nu știe, din lumea muzicală mă refer, nici nu știe că Haydn a compus această lucrare, Stabat Mater, iar de auzit nici atâta, așa că noi am făcut o prima audiție, cred că și pe România, dar pe Timișoara și toată zona asta oricum, iar lucrarea este o capodoperă. Deci, vedeți, capodopere stau în con de umbră și aș putea să nu lungesc interviul nostru, să înșir multe lucrări pe care în decursul anilor cu aceste formații le-am repus în circulație. Sigur, și noi avem nume de răsunet, cum este Sabin Drăgoi, cum este Gheorghe Curtag sau maestrul Remus Georgescu, care a și participat personal la acest festival. Deci avem și nume de răsunet, dar avem și nume mai puțin cunoscute și au reușit să creeze lucrări valoroase, a dovedit-o festivalul.
Domnule decan Walter Kindl, trebuie să-i invit pe ascultători să audieze un fragment din Stabat Mater de Joseph Haydn, această primă audiție prezentată în 2 aprilie la Domul din Piața Unirii, sub conducerea muzicală susținută de dumneavoastră.
Thank you.
Ați audiat fragment din Stabat Mater de Joseph Haydn, prezentat în prima audiție la Timișoara în ziua de 2 aprilie la Domul Romano-Catolic. Au interpretat Capela Academica Timisiensis și corul de cameră al Filarmonicii Banatul. Soliști, soprana Teodora Ciucur, mezzosoprana Daniela Iancu, tenorul Cristian Madina și basul Lucian Oniță. Conducerea muzicală a fost asigurată de dumneavoastră, domnule profesor universitar dr. Walter Kindl. Sunteți decanul facultății, dar și promotor al muzicii. Ce reprezintă activitatea sub cupola Catedralei Romano-Catolice din Timișoara?
Acolo sunt cu o vechime mai mare decât la universitate. De mic copil am fost atras de muzica religioasă. La noi băieții merg să ministreze, cum se spune, adică am fost și eu ministrant, adică ajutor al preotului. Și în felul acesta, sigur că da, am avut ocazia să aud corul în cadrul comunității noastre, ce e drept de la sat, dar instruit de călugărițele Ordinului Vincentin, muzica a fost de calitate, chiar o călugăriță acestui ordin a fost și prima mea profesoară de pian, aceste călugărițe fiind în marea lor parte învățătoare, deci ele au predat fetelor în cadrul școlilor confesionale până la interzicerea ordinului în 1948. Iar mai târziu ele în civilie au activat în continuare în cadrul bisericii. Și la facultate în continuare, ocupându-mă de orgă, ocupându-mă de lucrările mari care s-au scris, am tras concluzia că totuși cea mai mare lucrare care a scris-o fiecare din compozitorii pe care noi îi cunoaștem este în mod sigur o lucrare religioasă. Putem să luăm aproape pe oricine, până și compozitori care se știe că ei nu au fost evlavioși, unii dintre ei, cum ar fi Hector Berlioz, dar ce a scris pe domeniul religios sunt lucrările lui cele mai de seamă. Mă gândesc aici la celebrul său Te Deum sau tot așa celebra sa lucrare dedicată morților, acel Requiem. Iar cei care au fost foarte credincioși și evlavioși, cum a fost un Bach sau a fost un Haydn, ca să-l numesc pe unul din regenții muzicale ai anului, treaba se subînțelege. Și atunci și pentru mine a fost firesc să mă ocup de aceste lucrări și am avut șansa ca la un moment dat, în 1988, să părăsesc învățământul liceal și să mă angajez capelmaestru la Domul Romano-Catolic, funcție pe care o dețin în continuare și care, cât mă va ajuta Dumnezeu să rămân în funcțiune, ca fizic și psihic, o să rămân și în funcția respectivă a capelmaestrului.
Domnule profesor universitar dr. Walter Kindl, în finalul interviului revin la calitatea dumneavoastră de manager al facultății și doresc să vă întreb dacă aveți satisfacții legate de această funcție.
Funcțiile de conducere sunt mai mult funcții care nu sunt așa de bune în sensul satisfacțiilor, că sunt foarte multe activități administrative, sunt foarte multe activități care îți cer multă atenție, dar uneori și destul de mult consum nervos. Când ai de-a face cu oameni, când ai de-a face cu multe documente, hârtii și așa mai departe, că parcă de când s-au inventat computerele, avalancia de hârtie peste noi este și mai mare. Nu e chiar o mare fericire să fii în conducere, dar totuși este o posibilitate ca anumite idei, o anumită experiență acumulată și văzând drumul facultății care a început, desigur, foarte bine și sub conducerea antecesorilor mei, fiecare au avut meritele lor foarte recunoscute și foarte clare, doresc să continui punând umărul împreună cu colectivul nostru aici la ridicarea prestigiului acestei facultăți. Avem tot sprijinul rectorului nostru, domnului profesor universitar dr. Ioan Talpoș și a senatului, bineînțeles, care a hotărât demararea lucrărilor în construirea clădirii noi pentru Facultatea de Muzică și sperăm că în 2010 voi putea conduce facultatea în această nouă clădire și de acolo să intru după aia în pensie.
Vă invit să ascultăm împreună extrase din suita de cântece populare de Eugen Cuteanu în interpretarea pianistei Anda Drăgan, studentă în anul 4 la Facultatea de Muzică din Timișoara. Înregistrare din Festivalul Timișoara Muzicală Academică, ediția a 19-a. Pe agenda celei de-a 19-a ediții a Festivalului Timișoara Muzicală Academică s-au remarcat două evenimente: masterclass de muzică de cameră și recitalul de improvizații între Rigoare și Inefabil, susținute de Șerban Soreanu, profesor universitar doctor la Universitatea de Muzică din București. Care au fost concret subiectele muzicale pe care le-ați abordat?
Sincronizarea intonațională și metroritmică și construcția sonoră. Cameră înseamnă exact acel spațiu în care noi avem casa acasă. Sunt mulți oameni care au casă, sunt puțini care au acasă. Cred că muzica de cameră ne aduce acasă, ne aduce într-o aceeași spiritualitate.
Maestre Șerban Soreanu, ați susținut la Timișoara, în calitate de pianist, și un recital de improvizație. Despre această abordare a limbajului sonor ați scris și o carte.
Am îndrăznit să scriu o carte pe care am intitulat-o Rigoare și Inefabil. Și cred atât în rigoare, în disciplina predării textului, cât și în inefabil, adică ceea ce nu se poate de fapt exprima și dacă avem de la Dumnezeu, trebuie să dăruim. Dacă nu, nu e nimic de făcut. Nu se găsește niciun magazin de cumpărat inefabil.
Audiem în interpretarea pianistului Șerban Soreanu o improvizație de Rigoare și Inefabil, înregistrare din recitalul susținut în 4 aprilie la Timișoara.
Thank you.
a doua întâlnire cu Timișoara, Oameni și Muzică, la final. În așteptarea următoarei ediții din 26 aprilie, realizatorii timișoreni, Rodica Giulgiu, Felice Aristea, Simona Stoița și Călin Păcatiuș vă urează sărbători fericite.
Ați ascultat emisiunea Timișoara, Oameni și Muzică. Producător Laura Mânzat.